Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Invisible Women karya Caroline Criado Perez adalah buku non-fiksi investigatif tentang kesenjangan data gender, yaitu keadaan ketika data mengenai perempuan tidak dikumpulkan, dipisahkan, dianalisis, atau dipakai secara memadai. Buku ini menelaah bagaimana anggapan bahwa laki-laki adalah manusia standar memengaruhi keputusan di bidang kesehatan, transportasi, teknologi, perencanaan kota, ekonomi, dan pekerjaan. Perez tidak berpendapat bahwa setiap pembuat kebijakan sengaja ingin merugikan perempuan. Ia menunjukkan mekanisme yang lebih biasa, tetapi sangat luas dampaknya, yaitu keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan pengalaman laki-laki kemudian dianggap universal dengan menggabungkan banyak studi, statistik, dan contoh lintas negara. Ia menerangkan bahwa kekosongan data dapat berubah menjadi risiko fisik, biaya ekonomi, serta layanan publik yang tidak sesuai kebutuhan. Tujuan buku ini adalah membuat bias yang sering tidak terlihat menjadi dapat diperiksa, lalu mendorong pengumpulan data yang lebih baik dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, laki-laki sebagai standar tersembunyi dalam pengumpulan data. Gagasan utama Invisible Women adalah bahwa banyak sistem modern memakai laki-laki sebagai titik awal tanpa menyatakannya secara terbuka. Masalahnya bukan sekadar jumlah perempuan yang sedikit dalam satu survei. Seringkali, data dikumpulkan dari populasi campuran tetapi hasilnya tidak dipisahkan menurut jenis kelamin. Akibatnya, rata-rata keseluruhan dapat menyembunyikan pola penting yang berbeda bagi perempuan. Di bidang riset, tubuh laki-laki kerap dianggap mewakili tubuh manusia secara umum. Di tempat kerja, pola perjalanan dan jam kerja yang lebih lazim pada laki-laki dapat menjadi dasar bagi kebijakan transportasi atau penilaian produktivitas. Ketika pola itu dianggap netral, kebutuhan lain tampak seperti pengecualian yang mahal atau merepotkan. Perez menekankan bahwa tidak adanya data bukan berarti tidak ada masalah. Justru, kekosongan informasi membuat pengalaman perempuan sulit dibuktikan dalam bahasa yang dipakai lembaga, yaitu angka, ukuran risiko, dan indikator kinerja. Karena anggaran serta kebijakan biasanya mengikuti bukti yang tersedia, apa yang tidak diukur cenderung tidak diprioritaskan. Buku ini mengubah cara pembaca memahami netralitas. Sebuah rancangan dapat terlihat sama untuk semua orang, tetapi tetap bias bila asumsi, sampel, dan ukuran keberhasilannya hanya mencerminkan satu kelompok. Kedua, riset medis yang mengabaikan perbedaan tubuh perempuan. Salah satu bagian paling penting dalam buku ini membahas konsekuensi kesenjangan data pada kesehatan. Perez menunjukkan bahwa sejarah penelitian medis terlalu sering menjadikan tubuh laki-laki sebagai norma. Sementara perempuan kurang terwakili dalam penelitian atau perbedaan berdasarkan jenis kelamin tidak dianalisis secara serius. Padahal gejala penyakit, respons terhadap obat, metabolisme, dan risiko tertentu dapat berbeda. Bila diagnosis, dosis, atau pedoman klinis, terutama dibangun dari data laki-laki, perempuan menghadapi kemungkinan lebih besar untuk tidak dikenali kebutuhannya secara tepat. Contoh yang dikenal luas adalah penyakit jantung. Gambaran gejala yang paling populer dalam pelatihan dan budaya umum lama berpusat pada pola yang lebih sering sepikitkan dengan laki-laki, sehingga pengalaman perempuan dapat kurang cepat dikenali. Perez memakai persoalan ini untuk menolak anggapan bahwa gender hanya isu tambahan dalam kedokteran. Dalam konteks kesehatan, data yang tidak lengkap dapat memengaruhi keselamatan pasien. Namun, buku ini juga tidak menyederhanakan solusi menjadi sekadar menambahkan perempuan ke dalam sampel. Penelitian perlu dirancang agar mampu mendeteksi perbedaan yang relevan, melaporkan hasil secara terpisah bila perlu, dan menerjemahkannya ke praktik klinis. Dengan begitu, standar medis benar-benar mendekati standar manusia, bukan hanya standar laki-laki. Ketiga, keselamatan transportasi dan produk yang dibangun untuk tubuh rata-rata pria. Perez memperlihatkan bahwa keputusan desain yang tampak teknis dapat menghasilkan ketimpangan keselamatan yang nyata. Dalam pembahasan tentang transportasi, ia menyoroti sejarah penggunaan boneka uji tabrak yang lama berpusat pada ukuran dan proporsi tubuh laki-laki rata-rata jika posisi duduk. Distribusi berat, struktur tubuh, serta pola cedera perempuan tidak cukup diwakili dalam pengujian. Fitur keselamatan kendaraan berisiko lebih optimal bagi satu kelompok daripada kelompok lain. Ini bukan persoalan kenyamanan semata. Desain berbasis data yang sempit dapat memengaruhi tingkat cedera ketika kecelakaan terjadi. Pola yang sama muncul pada barang dan ruang sehari-hari. Ukuran perangkat, perlengkapan kerja, seragam, serta alat pelindung sering dibuat dari model pengguna yang maskulin. Ketika perempuan harus menyesuaikan diri dengan produk yang tidak pas, Biaya penyesuaian itu dianggap sebagai urusan pribadi, bukan kegagalan desain. Kekuatan analisis Peres terletak pada hubungan yang ia tarik dari sampel penelitian ke keputusan desain, lalu ke akibat sehari-hari. Ia menegaskan bahwa desain inklusif bukan berarti menciptakan satu versi perempuan setelah versi utama selesai dibuat. Langkah yang lebih mendasar adalah menguji asumsi pengguna sejak awal, memakai data yang terpilah, dan melibatkan orang yang akan menanggung risiko penggunaan produk tersebut. Keempat, kerja perawatan tanpa upah yang hilang dari ukuran ekonomi. Invisible Woman juga mengkaji bagaimana ekonomi formal sering gagal menghitung kerja perawatan tanpa upah, yang secara tidak proporsional dilakukan oleh perempuan. Merawat anak, membantu anggota keluarga yang sakit atau lanjut usia, memasak, membersihkan rumah, serta mengatur kebutuhan sehari-hari membutuhkan waktu, tenaga, dan perencanaan. Namun, banyak ukuran ekonomi dan rancangan kebijakan tidak memperlakukannya sebagai kerja yang menghasilkan nilai. Peres menunjukkan bahwa penghilangan ini memiliki akibat berantai. Waktu perempuan tampak lebih tersedia daripada kenyataannya, sehingga jadwal kerja, layanan publik, dan asumsi tentang mobilitas dibangun tanpa memperhitungkan tanggung jawab perawatan. Perbedaan ini juga membantu menjelaskan mengapa kebijakan yang seragam dapat menciptakan beban yang tidak seragam. Misalnya, perjalanan perempuan sering melibatkan beberapa tujuan, seperti mengantar anak, berbelanja, dan bekerja, bukan hanya perjalanan pulang pergi antara rumah dan kantor. Jika perencanaan transportasi hanya mengikuti pola perjalanan komuter tradisional, sistem tersebut dapat kurang sesuai dengan kebutuhan aktual banyak perempuan. Buku ini tidak menyatakan bahwa semua perempuan memiliki pengalaman identik. Sebaliknya, ia menuntut agar kerja yang selama ini dianggap latar belakang rumah tangga diperlakukan sebagai fakta sosial yang perlu diukur. Mengakui kerja perawatan dalam data adalah langkah penting untuk membuat kebijakan waktu, transportasi, dan ketenagakerjaan lebih realistis. Terakhir, perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai syarat perbaikan data, buku ini pada akhirnya mengarahkan perhatian pada proses yang menghasilkan data dan keputusan, bukan hanya pada angka yang hilang. Peres berpendapat bahwa kesenjangan representasi perempuan dalam riset, desain, teknologi, dan lembaga pembuat kebijakan ikut menjelaskan mengapa kebutuhan perempuan berulang kali terlewat. Orang tidak selalu menyadari bias dari sudut pandangnya sendiri, terutama bila sistem yang ada bekerja cukup baik bagi mereka. Karena itu, kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengajukan pertanyaan yang sebelumnya tidak muncul, seperti siapa yang tidak tercakup dalam sampel, siapa yang menanggung risiko, dan apakah ukuran keberhasilan berlaku untuk semua pengguna. Namun, representasi bukan jaminan otomatis. Seorang perempuan dalam tim tidak dapat dibebani tugas untuk mewakili pengalaman semua perempuan, yang juga dipengaruhi usia, kelas, disabilitas, ras, lokasi, dan kondisi hidup. Solusi yang lebih kuat mencakup prosedur yang konsisten, seperti mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, memeriksa kualitas sampel, menguji produk pada pengguna yang beragam, dan meninjau kembali kebijakan lama saat bukti baru tersedia. Pendekatan ini menjadikan inklusi sebagai bagian dari metode kerja, bukan koreksi setelah kegagalan terjadi. Meski demikian, pembaca juga perlu mencatat kritik terhadap cakupan buku, terutama karena pembahasannya tentang pengalaman trans dan interseksionalitas dinilai terbatas. Kritik itu memperkuat, bukan meniadakan, tuntutan dasarnya, yaitu data harus menangkap keragaman manusia secara lebih bertanggung jawab. Kesimpulannya, Invisible Women paling relevan bagi pembaca yang bekerja dengan keputusan berbasis data, termasuk peneliti, tenaga kesehatan, perancang produk, perencana kota, pembuat kebijakan, pemimpin organisasi, dan profesional teknologi. Buku ini juga berguna bagi pembaca umum karena memperlihatkan bahwa ketimpangan gender tidak hanya berada dalam sikap individual atau aturan yang terang-terangan diskriminatif. Ketimpangan dapat muncul dari tabel, sampel, definisi, dan kebiasaan desain yang tampak objektif. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi kerangka untuk bertanya lebih teliti. Data siapa yang tersedia, siapa yang tidak tercakup, dan akibat apa yang muncul ketika rata-rata diperlakukan sebagai pengalaman universal. Secara praktis, buku ini mendorong pembaca untuk meminta data terpilah, menilai representasi dalam riset, dan melibatkan pengguna yang beragam sebelum kebijakan atau produk diterapkan. Dibandingkan banyak buku tentang ketidaksetaraan gender yang terutama berfokus pada hukum, budaya, atau pengalaman personal, karya Peres menonjol karena menjadikan infrastruktur pengetahuan sebagai pusat analisis. Ia menghubungkan isu yang sering dibahas terpisah, seperti kesehatan, keselamatan kendaraan, kerja perawatan, dan ruang publik, melalui satu mekanisme yang jelas, yaitu laki-laki dijadikan standar data. Gaya argumentasinya yang berbasis bukti membuat masalah sistemik terasa konkret, walaupun cakupannya memiliki keterbatasan, terutama dalam pembahasan identitas gender dan interseksionalitas. Buku ini tetap merupakan pengantar yang kuat untuk memahami mengapa data yang tidak lengkap bukan persoalan teknis kecil, melainkan persoalan keadilan dan keselamatan. Jika Anda ingin mendukung Caroline Criado Perez, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda.